Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλές οι πολιτικές κόντρες και τα εσωκομματικά του ΣΥΡΙΖΑ και οι συζητήσεις για την συνάντηση ανάμεσα σε Μητσοτάκη και Ερντογάν και το αν θα γίνει ή όχι και ποιος θα χρεωθεί την πρωτοβουλία. Αλλά για μένα το πιο σημαντικό θέμα της ημέρας είναι αυτό που πήγε να γίνει χθες στη Νέα Μάκρη. Τέσσερα ή πέντε, λένε ορισμένοι άλλοι, ήταν τα σημεία από τα οποία ξεκίνησε ταυτόχρονα και ξαφνικά η πυρκαγιά. Τέσσερις ή πέντε διαφορετικές εστίες που ξέσπασαν την ίδια στιγμή. Τυχαίο? Δεν νομίζω. Η προσωπική μου άποψη είναι ότι πρόκειται για εμπρισμό και ενισχύεται αυτή η άποψη από το μήνυμα που μου έστειλε το πρωί ο καλός συνάδελφος, δημοσιογράφος, ο Τάσος Στέλογλου. Και τι έλεγε το μήνυμα αυτό? Ότι πριν από λίγο καιρό από το ένα από τα πέντε αυτά σημεία πήγε πάλι να ξεκινήσει η πυρκαγιά πριν από λίγες ημέρες. Και την πρόλαβαν και εκείνο το βράδυ στο ξεκίνημά της. Προφανώς αυτός που δοκίμασε τότε από το ένα συγκεκριμένο σημείο δοκίμασε και από άλλα τέσσερα τώρα για να είναι πιο σίγουρος. Δεν τον βοήθησαν οι καιρικές συνθήκες. Έχετε υπόψη σας ότι αν οι άνεμοι έμεναν στην ένταση που είχαν όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, γιατί ήταν πολύ δυνατή όταν ξέσπασε, θα συζητούσαμε ακόμα τώρα για το με ποιον τρόπο θα μπορέσουμε να ελέγξουμε τα πύρινα μέτωπα στη Νέα Μάκρη. Αυτή τη φορά όμως βοήθησε ο καλός Θεός της Ελλάδας και έπεσε ο άνεμος λίγη ώρα μετά την έναρξη της πυρκαγιάς και έτσι μπόρεσαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες έδρασαν και με ταχύτητα, αλλά υπήρξε και όγκος μεγάλος πυροσβεστικών δυνάμεων στην περιοχή και κατάφεραν έτσι να ελέγξουν και να κατασβέσουν τελικά την πυρκαγιά. Εδώ όμως τώρα, καλημέρα κύριε Θεοδωρικάκο, καλημέρα κύριε Υπουργέ Προστασίας του Πολίτη, περιμένουμε όλοι γρήγορα αποτελέσματα στο να συλληφθούν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη οι εμπριστές. Γιατί είναι απολύτως βέβαιο ότι ήταν εμπρισμός αυτό που έγινε χθες στη Νέα Μάκρη, δεν ξεσπούν το ίδιο λεπτό πέντε διαφορετικές εστίες και αυτό δεν το λέω εγώ, το λένε όλοι οι κάτοικοι της περιοχής. Και βέβαια, και αυτό τώρα δεν αποτελεί ούτε σύσταση ούτε παρατήρηση, αλλά πάνδημο λαϊκό αίτημα και απευθύνεται στο Μέγαρο Μαξίμου και όχι στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, πρέπει άμεσα και στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, πρέπει άμεσα να αποκτήσουμε μια νομοθεσία η οποία να είναι αυστηρή για τους εμπριστές και όχι χαλαρή όπως είναι σήμερα. Και το λέω γιατί και όσοι έχουν συλληφθεί το τελευταίο διάστημα, σε δύο, σε τρεις, σε τέσσερις μήνες κυκλοφορούν ελεύθεροι έξω ή καταδικάζονται σε εξαγοράσιμες ποινές και δεν βρίσκονται ποτέ στη φυλακή. Πρέπει να υπάρξει καινούριος νόμος για τους εμπρισμούς, δρακόντιος νόμος, και το ζητά ολόκληρη η ελληνική κοινωνία. Και βέβαια, εμείς εδώ από τον Real FM και τη Real News και το real.gr και το enikos.gr και όλα τα μέσα που διαθέτουμε, δεσμευόμαστε απέναντι στους ακροατές και στους αναγνώστες μας ότι αν υπάρξει έστω και για ένα τετραγωνικό μέτρο καμένου δάσους κίνηση προκειμένου να οικοδομηθεί, θα σηκώσουμε την ελληνική κοινωνία στον αέρα. Δεσμευόμαστε ότι θα το κάνουμε αυτό και ξέρετε όταν λέμε κάτι από αυτά τα μικρόφωνα αν γίνεται ή όχι. Και αποτελεί ειδοποίηση αυτό, προειδοποίηση προς όλες τις κατευθύνσεις. Πολιτικές, κοινωνικές, προς το μαύρο σκοτάδι αυτών που βάζουν τις φωτιές και οι οποίοι προφανώς κάποια συμφέροντα εξυπηρετούν, είτε αυτά είναι συμφέροντα που έχουν να κάνουν με τις χρήσεις γης, το πιθανότερο και το συχνότερο, είτε οποιαδήποτε άλλα συμφέροντα, δεν είναι δουλειά μου να βρω, είναι δουλειά των αρχών ασφαλείας να διερευνήσουν, να καταλήξουν σε συμπεράσματα και να οδηγήσουν στο σκαμνί τους προτετίους. Καλημέρα και στον Γιάννη τον Παπαγιάννη που μου γράφει: κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, συλλαμβάνονται 3-40 εμπριστές. Ποτέ και για κανέναν δεν δημοσιοποιούνται φωτογραφίες και ονοματεπώνυμα. Και ποτέ κανένας δεν έμεινε στη φυλακή πάνω από 1-2 χρόνια. Κάτι πρέπει να αλλάξει, λέει ο Γιάννης ο Παπαγιάννης, και προσυπογράφω το σχόλιο του. Πάρα πολλά μηνύματα από κατοίκους της περιοχής που μου λένε ότι τα σημεία ήταν 5 και όχι 4. Ναι, και εγώ αυτό άκουσα από τους περισσότερους κατοίκους, ότι ήταν 5 και ότι άναψαν και τα 5 το ίδιο λεπτό. Καλημέρα και στο φίλο τον Νίκο που μου γράφει: αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα με τους εμπρισμούς, η ατιμωρησία και η απουσία δικαιοσύνης. Ο Μίμης ο Φλεμετάκης, καλημέρα στο Βάμο, καλημέρα στον Αποκόρονα Χανίων, αναζητεί και πολιτικά κίνητρα πίσω από τον χθεσινό βραδινό εμπρισμό. Μίμη, δεν θέλω να λέμε πράγματα χωρίς να μπορούμε να τα αποδείξουμε. Δεν θέλω να διατυπώνουμε εικασίες που δηλητηριάζουν την ατμόσφαιρα χωρίς να έχουμε στοιχεία. Καλημέρα και στον Δηλέμαχο που λέει: οποιαδήποτε εκμετάλλευση δασικών εκτάσεων από ιδιώτες ή και από το δημόσιο, δυνάμει δικαστικών αποφάσεων ή μη, θα πρέπει να ξεσηκώνει την αντίδραση του λαού. Πρέπει να τελειώσει αυτό το πράγμα. Έχουμε μια πανέμορφη χώρα και την καταστρέφουμε, γράφει ο Δηλέμαχος. Καλημέρα μέρη μου, να σε καλά. Ενώ ο Διονύσης μου λέει: τα 5 χεράκια που ταυτόχρονα άναψαν τις φωτιές θέλουν κόψιμο. Δεν ξέρω αν ήταν χεράκια, μην ήταν κοντρόλ και άναψαν όλες μαζί. Γιατί άναψαν, παιδιά, το ίδιο δευτερόλεπτο, ταυτόχρονα. Τώρα το δεύτερο μεγάλο θέμα, θέμα που θα συζητηθεί ιδιαίτερα το επόμενο διάστημα, είναι κατά τη γνώμη μου οι περικοπές παροχών στα ευγενή, όπως τα χαρακτηρίζει σήμερα η Καθημερινή, ταμεία. Φαίνεται ότι πάμε ολοταχώς προς μείωση των δωρεάν παροχών υγείας. Θα έχουμε αλλαγές, κατά πως φαίνεται, στο φάρμακο, στο νεοποί και στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια υγεία, με μετακύληση κόστους στον ασθενή. Ήταν κάτι αναμενόμενο με την διαδικασία ενοποίησης των παροχών σε είδος και χρήμα του ΕΦΚΑ που έχει ξεκινήσει το Υπουργείο Εργασίας και φαίνεται ότι μέχρι τώρα όλοι απέφυγαν να εκδώσουν έναν ενιαίο κανονισμό λόγω των αντιδράσεων που αυτό προκαλεί στους ασφαλισμένους πολλών ταμείων που θα δουν να χάνονται αρκετά από τα προνόμια και τις παροχές που μέχρι τώρα είχαν. Τώρα όμως είναι προφανές και ουσιαστικά προαναγγέλθηκε από το Υπουργείο Υγείας ότι θα υπάρξει αυτή η διαδικασία της ενοποίησης των παροχών, θα υπάρξει ένας ενιαίος κανονισμός και είναι απολύτως βέβαιο ότι επειδή μέχρι σήμερα δίνονταν διαφορετικά ποσά ανάλογα με το ταμείο για έξοδα κηδείας ή αποτέφρωσης, για επιδόματα ασθενείας, για επιδόματα κατασκήνωσης, τοκετού, εργατικού ατυχήματος, αναπηρίας, ότι θα δούμε όλα αυτά να ενοποιούνται τώρα και περιμένουμε βέβαια όλοι με μεγάλη αγωνία να δούμε αν θα ενοποιηθούν προς τα πάνω ή προς τα κάτω, όπερ και το πιθανότερο. Είναι το επόμενο μεγάλο θέμα που θα συζητηθεί πάρα πολύ έντονα τις επόμενες μέρες. Σημειώστε το. Εμείς πάντα σας ειδοποιούμε όταν ανοίγει ένα κρίσιμο και σημαντικό για τους πολίτες ζήτημα. Είναι το θέμα που θα είναι πρώτο στην ατζέντα σύντομα, σε λίγες μέρες. Τώρα, πολλή συζήτηση έχει ξεσπάσει, ιδιαιτέρως στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, για μια παρέμβαση του ευρωβουλευτή και δημοσιογράφου Στέλιου Κούλογλου. Και φούντωσε αυτή η συζήτηση όταν έκανε κριτική στον Κούλογλου ο κύριος Πολάκης. Του έκανε κριτική ότι αλλάζει την ατζέντα, πάνω που έκανε καλή εμφάνιση κατά τη γνώμη του κυρίου Πολάκη η ηγεσία του κόμματός του Αλέξης Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, για να σπεύσει ο Στέλιος Κούλογλου να του ανταπαντήσει ότι κάνει πολύ καλές προεκλογικές εκστρατείες ο κύριος Πολάκης, αλλά συνήθως υπέρ των αντιπάλων κομμάτων. Και υπενθύμησε την περίπτωση του ευρωβουλευτή Κυμπουρόπουλου, τον οποίο είχε βρήσει ο κύριος Πολάκης σε προεκλογική περίοδο και τον οδήγησε με τις βρισκές του στην πρώτη θέση του ευρωψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας με ρεκόρ ψήφων. Άγγιξε σχεδόν τις ψήφους που είχε πάρει ο αείμνηστος Μανώλης Γλέζος. Αυτός ο σκοτωμός ανάμεσα στους δύο, μην έχετε καμία αμφιβολία ότι έχει πολλά επεισόδια ακόμη, μόλις ξεκίνησε το σύριαλ, popcorn και καναπέ. Τώρα υπάρχει και η ουσία της παρέμβασης Κούλογλου. Ο Στέλιος Κούλογλου, παρότι η χαρά των δημοσιογράφων είναι να υπάρχουν τέτοιου είδους ριβές για να έχουμε να ασχολούμαστε, να λέμε, να γράφουμε, ο Στέλιος Κούλογλου ουσιαστικά την παρέμβασή του αμφισβήτησε τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Αλέξη Τσίπρα. Τι είπε? Είπε ότι θα έπρεπε ο Αλέξης Τσίπρας να ανοίξει το θέμα της πρωθυπουργίας σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, αν αυτή προκύψει στις επόμενες εκλογές που θα γίνουν με την απλή αναλογική. Ότι θα έπρεπε δηλαδή να πει πως δεν είναι προαπαιτούμενο να είναι πρωθυπουργός ο αρχηγός του πρώτου κόμματος, αλλά θα μπορούσαν να συζητήσουν τα κόμματα που μετέχουν σε μια τέτοια κυβέρνηση το όνομα, το πρόσωπο του πρωθυπουργού. Κατά τη γνώμη μου, αυτό δεν είναι μια συνήθις κριτική, δεν είναι μια κριτική την οποία πρέπει όλοι να υποδέχονται θετικά, με την έννοια ότι ανοίγει μια ιδεολογική ή μια πολιτική συζήτηση ή μια συζήτηση για θέματα τακτικής. Και λέω δεν είναι μια συνήθις τακτική, γιατί δεν είναι σύνηθες οι βουλευτές και τα ηγετικά στελέχη ενός κόμματος να αμφισβητούν τον αρχηγό τους σε ό,τι αφορά την Πρωθυπουργία, ιδίως μάλιστα όταν μιλούμε για την περίπτωση που το κόμμα τους θα κερδίσει την πρώτη θέση στις εκλογές. Τι εισηγείται ο κύριος Κούλογλου? Να γίνει πρωθυπουργός ο αρχηγός κάποιου από τα μικρότερα κόμματα που θα μετάσχουν στην κυβέρνηση εάν ο ΣΥΡΙΖΑ κερδίσει τις εκλογές? Ή εισηγείται μια προσωπικότητα τύπου Παπαδήμου, τύπου Ντράγκη, που θα πέσει με το αλεξίπτωτο από τον ουρανό? Πρέπει να πω ότι και στις δύο περιπτώσεις προσωπικά έχω διαφωνία. Θεωρώ ότι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος πρέπει να γίνεται πρωθυπουργός, αυτός δηλαδή τον οποίο οι πολίτες με τη μεγαλύτερη δυνατή πλειοψηφία υποδεικνύουν για το συγκεκριμένο ρόλο. Και αυτό ισχύει και για την περίπτωση που κερδίσει η Νέα Δημοκρατία τις εκλογές, δηλαδή είναι πρώτο κόμμα και κάνει συνεργασίες τυχόν στο πλαίσιο της απλής αναλογικής με άλλα κόμματα, αν και ο κύριος Μητσοτάκης φέρεται να προτιμά στην περίπτωση αυτή μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση με την ενισχυμένη αναλογική, είτε ο νικητής είναι ο ΣΥΡΙΖΑ υπό τον κύριο Τσίπρα. Και στις δύο περιπτώσεις, κατά τη γνώμη μου, ο αρχηγός του κόμματος, αυτός που οι πολίτες δηλαδή υποδεικνύουν με την ψήφο τους, πρέπει να είναι ο επικεφαλής της κυβέρνησης, για να έχει και ευθύνη απέναντι στους πολίτες, απέναντι στην κοινωνία, για όσα θα πράξει. Άλλωστε, δοκιμάσαμε την παπαδημοκρατία στον τόπο αυτό και δεν πρέπει να πω ότι ήταν ιδιαίτερος απολαυστική. Someone I've needed so long. Επίσης, αν ο κύριος Κούλογλου δεν θεωρεί τον κύριο Τσίπρα, που ήδη έχει διατελέσει πρωθυπουργός επί 4,5 χρόνια, ικανό και κατάλληλο για τη συγκεκριμένη θέση, τότε οφείλει να αμφισβητήσει την ηγεσία, οφείλει να θέσει θέμα ηγεσίας και όχι να τον ροκανίζει. Someone warm like you. Ή αν δεν δύναται να θέσει θέμα ηγεσίας, διότι δεν μπορεί να συγκεντρώσει τον απαραίτητο αριθμό υπογραφών που απαιτούνται ή ό,τι άλλο το καταστατικό του ΣΥΡΙΖΑ προβλέπει, οφείλει να αποχωρήσει από το κόμμα λέγοντας ότι δεν. Και όχι να ροκανίζει την καρέκλα του αρχηγού του την επομένη της τοποθέτησής του και της ανακοίνωσης του κυβερνητικού του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη. This is mine, you won't take it.